عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Bu hadis şerif Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyordu. Bu hadiste Allah subhanahu ve taala'nın bandana muhabbatiga kishilar odamlar huzuridan vosita talab qilmaslikka, ular qanday qilib Allohning muhabbatiga erishmoqchi bo'lsalar yagona vosita nuja yo'llab qo'yilyapti. Hadis sharifni qisqacha mazmuni shuki, Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa Jibril alayhissalom ya nida qiladiki, nada Jibrila, nada Jibrilu, ya'ni Jibril alayhissalom nida qiladiki, Alloh falonchini yaxshi ko'rdi deb nida qiladi. Iza ahabballohu abdan nada Jibrila innalloha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fa yuhibbu Jibrilu. Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, Jibril alayhissalomga Alloh nido qiladiki, Alloh falonchini yaxshi ko'rdi, siz ham yaxshi ko'ring deb Jibril alayhissalomga Alloh nido qiladi. Jibril alayhissalom yaxshi ko'radilar. Shundan keyin Jibril alayhissalom koinot ahliga Alloh falonchini yaxshi ko'rdi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar deb nido qilganlardan keyin koinotdagi zotlar hammasi yaxshi ko'radi va shundan keyin yerda uning odamlar huzurida qabuliyat paydo bo'ladi, odamlarning ham muhabbati paydo bo'ladi. Mana bu hadis sharifdan bizga ma'lum bo'ladiki, odamlarni agar muhabbatiga sazovor bo'lmoqchi bo'lgan kishi Allohni rizosi uchun harakat qilmoqligi kerak. Allohni rizosini topgandan keyin Alloh uni yaxshi ko'radi-da, keyin odamlar muhabbatiga sazovor bo'ladi. Bu hadisni boshqa Imom Muslim rivoyatlarida keltirilgan o'rinda ham yomon ko'rishlikni misoli ham xuddi shunga o'xshaydi deb qo'shimcha rivoyat ham kelgan ekan. Va iza abghadallohu abdan mada Jibril alayhissalom inni ubghizu fulanan fa'abghizuhu fayubghizuhu Jibrilu qala fayubghizuhu Jibrilu thumma yunadi fi ahli as-sama'i innallaha yubghizu fulanan فأبغضوه ثم يوضع له البغضاء في الأرض. الله تعالى bir bandani yomon ko'rsa Jibril alayhissalomga nido qilar ekanki, men falonchi bandani yomon ko'raman, siz ham yomon ko'ring deb buyurar ekan. Jibril alayhissalom yomon ko'rar ekanlar, shundan keyin koinot ahliga nido qilar ekanlar, Alloh falonchini yomon ko'radi, sizlar ham yomon ko'ringlar deb xitob qilganlardan keyin yerda uni yomon ko'rish boshlanar ekan. Mana bu hadis shariflardan bizga ma'lum bo'ladiki, bir kishi Allohning muhabbatiga sazovor bo'lmoqchi bo'lsa odamlarning ko'nglini topishlikka urinmasligi kerak deganligini olmog'imiz kerak. Allohni rizosi qaysi amalda bo'lsa, shu amalni qilishlikka harakat qilsa, Alloh uni yaxshi ko'rgandan keyin yer ahllari uni yaxshi ko'radi. Agar bir kişi odamlarni rizosini topaman deb Allohni rizosini istamasa, Alloh yomon ko'radi-da, uni orqasidan albatta odamlarni yomon ko'rishligi vujudga kelar ekan birodarlar. Bu hadisni sodiq bir hadis ekanligini hamma ham bilgan bo'lsa ham, xususan hozirgi davrdagi kishilar bir tarixga nazar tashlasa, juda ko'p odamlar xalqqa yaxshi ko'rinishlik uchun xalqlarning ko'ngliga muvofiq, ko'ngliga qarab gapirib, shu ko'ngliga muvofiq ishlarni qilib, agarki shariatga zid bo'lsa ham shularni qilib, xalqni ko'nglini olaman degan kishilar tarixda juda ko'p o'tdi. Lekin shularni xalqlar hech ham suymadi. Nima uchun? Allohning rizosini shu qilgan amallaridan maqsad qilishmaganlar. Tarixda uning muqobilasida shunday kishilar ham o'tdiki, Allohning rizosini qanday qilsam topaman ekan deb xalqni rivoyasini qilmasdan haq so'zlarni aytib, haqqa amal qilib Allohning rizosi uchun harakat qilgan zotlar o'tdi. Xalqlar uni yomon ko'rishligini uncha harakat qilsalar ham uddalolmadilar. Odamlarga shuncha qoralab ko'rsatilgan bo'lsa ham ularni xalqlarning ichida haqiqiy kishilar suyib qoldi. Nima uchun? Alloh ularni yaxshi ko'rganida. Yer yuzida e'lon bo'lganida Allohni yaxshi ko'rganligi. Shuning uchun odamlarga ularni yomon ko'rsatishlikni hech qanday iloji bo'lmadi. Shu xalqlarga yaxshi ko'rmaman deb qilgan odamlarni shu odamlar o'zi yomon ko'rib qoldiki, bizga haqni ko'rsatmagan ekan shu odamlar deb. Masalan, yoshlik vaqtingizda biror bir kishi sizni haqni aytib qattiq gapirgan bo'lsa, umr bo'yi shu odam esidan chiqmaydi. Mabodo esiga kelgan vaqtida doim esida Allohning rahmati bo'lsin, biz shu odamni dinlagan ekanmiz, shu odam bizga haqni aytgan ekan deydi. Ana shu odam o'zi yaxshi ko'rib qoladi. Buning sirri mana bu hadis sharifda bayon qilinyaptiki, Alloh bir odamni yaxshi ko'rgandan keyin uni yer yuzidagi odamlar jonlanib yomon qilishligini iloji yo'q ekan. Alloh bir odamni yomon ko'rib qolsa, uni odamlarga yaxshi ko'rsatishligi iloji yo'q. Allohni albatta muhabbati Allohni rizosini istashlik bilan bo'ladi. Mana hadis shariflarda sahih hadislarda borki, Bismillahir Rahmanir Rahim la hadisi kudusiylarda وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ Benden münce tarz amellerini kılgenden çekin dedi Allah Ta'ala nasıl ne yani nasıl amellerini kılıçlık bilen münce yakınlaştıkça hareket kılavradı min onu şimdiden yakışık görüp kalaman dedi. Bir tarz amellerden taşları bulgen amallarni Alloh buyurgan amallarni ya'ni buyurib mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatlari va mustahab sanalgan amallarni hammasini qilishlik bilan Allohning muhabbatiga ham sazovor bo'lar ekan. Mana bu hadis sharif shuni ko'rsatadiki, kim Allohning rizosini istamasdan xalqning rizosini istab, shularning ko'ngliga muvofiq gaplarni aytib, agarki bu shariatga xilof bo'lsa ham aytib shularni ko'nglini topib yursa, go'yoki shu odamlar orqali jazosini Alloh taolo berar ekan odamni. Shunda unga alam qilar ekanki, men shunday Rabbimning rizosini istamasdan shu odamlarning ko'nglini istagan ekanman, shularni meni mana jazo berayotgan odamlarning ko'nglini istagan ekanman deb shunday holatda qoladi mana. Shuning uchun ham odam Allohning muhabbatini, ham odamlarning muhabbatini istagan kishi Allohni rozi qilishlikka harakat qilmoqli kerak. Bu odamlarni rozi qilishlikni iloji yo'q, birodarlar. Bu odamlarni bir qismini rozi qilaman desangiz, ikkinchi toifa xafa bo'ladi. Bu odamlarni rozi qilib, joningizni, molingizni berib ham hech qanday rozi qilishlikni iloji yo'q. Insonlar o'zlarini farzandlarni ham rozi qilish olmaydi, hamma mol davlatlarni berib turib. Yana farzandlarning shikoyatlari ota-onalardan bo'lib turadi mana. Agar Allohning roziligini istasangiz, hammani rozi qila olasiz. Chunki Alloh taolo u muhabbatni yerda e'lon qiladi mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Alloh subhanahu va taolo muhabbat qilishligiga sazovor qilsin. Allohu akbar. Bu birodarimiz Alloh taolo parvardigori bizni ham Allohning muhabbatiga sazovor qilsin. Bir birodarimiz savol beribdilar. O'zi yakka holatda farz namoz o'qiyotgan vaqtda bir kishi bitta odamni birinchi rakatgami, ikkinchi rakatgami, uchinchi rakatgami qaysi rakatga bo'lsa ham iqtido qilsa, namoz o'qisa shu durust bo'ladimi deb. Bu kishini ishtibosi shunda bo'lishligi mumkinki, imomligini niyat qilmagan bo'ladi bittadan o'qiyotganda. Shunda ham iqtido qilsa bo'laveradimi, imomligini niyat qilmaganda degan savol bor. Bu ba'zilar imomligini niyat qilishlik shart deganlar. Ba'zi kishilar shunday deyilganki, shu yerda imomligini kelgandan keyin takbirlarni jahriyga aytishlikni boshlasa, shu imomligini niyat qilgani hisob bo'ladi deb iqtido qilaveradi deyiladi. İmamlığını niyet kılganlığını bilgisi şöyle takbir aytıp cahriyeten etkenden keyin bura ıktıda kıyandan keyin şu imametini kabul kılığı genliğini bilgisi buladı. Allah-u Teala